aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske. Značajni dio današnje emisije posvetit ćemo posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koji sutra dolazi u četvrtu zvaničnu posjetu. Putin u Srbiji sutra sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjedavajućim BH predsjedništva Miloradom Dodikom. Dodik poručio da je sastanak prilika da se unaprijede odnosi sa Ruskom federacijom. Povodom posjete Putina Srbiji razgovarali smo sa vojnim analitičarom Miroslavom Lazanskim i glavnom urednicom srpske redakcije Sputnik Ljubinkom Milinčić. Opasnost od terorizma ne jenjava, u Srbiji uhapšen muškarac zbog sumnje da je spremao teroristički napad, a na društvenim mrežama opet pojedini pozivaju na rat. Tim povodom razgovaramo sa stručnjakom za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem. Odvojit ćemo minute i za temu iz oblasti obrazovanja, tačnije o upisnoj politici za narednu akademsku godinu. Zato ostanite sa nama do 18 časova. U studiju su Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. U zvaničnu posjetu Srbiji po četvrti put dolazi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Sutra će se u Beogradu sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali i sa Miloradom Dodikom, predsjedavajućim predsjedništva BiH. Dodik je rekao da je sastanak dobra prilika da se razgovara o ekonomskoj saradnji i o unapređenju odnosa s Rusijom. U susret posjeti za portal Vijesti.ba istakao je da je kolegama u predsjedništvu predložio da delegiraju pitanja za ruskog predsjednika, ali da nije dobio odgovor, što smatra štetnim jer je susret sa Putinom svima od koristi.
Ja očekujem da će ti sastanci biti konstruktivni i da će biti dobri. Prije svega za Srbiju, naravno i ne loše za Rusiju u ekonomskom smislu. Što se nas tiče, ja sam zadovoljan što imam privilegiju da ću ponovo sresti jednog tako važnog lidera jer ni s njim razgovarati. Sada je u novoj funkciji, jer od kad sam izabran u predsjedništvo nisu se sreli. Ja tamo idem, ne idem u ime predsjedništva, nego idem kao srpski član predsjedništva. I na to imam pravo da se sastanem. Ne želim da uzurpiram ništa kolegama. Čak sam i pozvao i pitao da li ima neko pitanje koje on misle da bi ja trebao da potenciram na tom razgovoru. Neki su mi rekli da eto, on nemaju nikakvo pitanje, se ne slažu da ja idem. Ali ja njih nisam pitao da li ja trebam da idem ili ne. Ja sam, naravno, ne koristim svoje pravo da to uradim. I mislim da je glupo propustiti priliku da se sretnete sa jednim takvim liderom svjetskog kalibra kao što je Putin. S moje strane bilo fair da pitam ako je problem nešto oko gasa, nešto ja mogu da pomognem. I ako to pomaže da recimo Sarajevo dobije u narednim godinama veće količine gasa i poveća korištenje gasa i smanjenje zagađenosti koji je očigledno pritiska Sarajevo i istočno Sarajevo, isto je gdje sjedimo ovdje, nismo mi entitetska linija, nije podijelo vazduh, nego je isti taj vazduh ovdje. Dakle, oni su mi rekli da nemaju ništa, taj član predsjednika. Drugi je rekao da će nešto javiti sutra. Ali u svakom slučaju hoću da potencije, ne razlike među nama, nego mislio sam da je važno ako imamo priliku, ako ima prilika da se sretnemo sa tako važnim ljudima, da iskoristimo je za sve. Ja znam što će razgovarati za Republiku Srpsku. Razgovarat ću o tome da vidimo da nastavimo dalju realizaciju izgradnje gasovoda Bijeljina Banja Luka, da to na tom nivou energetske stabilnosti Republike Srpske pokušamo da obezbedimo izgradnju određenih elektrana na gas i da u tim razvojnim planovima, ili sad vrijeme, vezano za turski tok, koji očigledno se realizovao i Turska je zemlja koja je, znači Crno more je već završeno, nakopnuje taj gas i treba ga očekivati da će on preko Bugarske, ukoliko ne bude problema sa Evropskom unijom ili na neki drugi način, sigurno stići u Srbiju, ako dođe u Srbiju, onda je tu i Bosna i Hercegovina može da participira. Možda je to prilika da povećamo naše zahtjeve vezano za tu energetsku stabilnost. Ako je jedna Njemačka visoko razvijena, pravi sjeverni tok 2, pa čak se razgovara i sjevernom toku 3, onda je valjda logično da i mi ovdje pokušamo da gradimo neku i razvijamo planove vezano za veće korištenje gasa. I u tom pogledu ja smatram da mi treba da razgovaramo. Naravno, evo, nemam mandat da to razgovaram u ime federacije, pa neću to ni pokušati, jer ne želim da ništa uzurpiram, ali ću svoje lično mišljenje reći da bi bilo dobro da tim razvojnim planovima za čitavu Bosnu i Hercegovinu se ostavi jedna količina ne samo gasa koji je potrebno stanovništvu za grijanje, nego za industriju. Nesumnjivo da je Rusija najbogatija sa rezervama gasa i računa se na nekoliko stotina narednih godina ima rezerve gasa za potrebe koje su povećane. Ali ono što mi moramo da razumijemo u tom pogledu jeste da je Rusija u zadnjih nekoliko godina dobila jednog velikog potrošača koji se zove Kina. I oni grade gasovod i naftovod dugačak 2000 km i više koje treba da se završi. I kad se završi to, taj konzument Kineza koji ih ima 1.300.000 i njihova industrija i sve to, sigurno će odvući komercijalnu pažnju Rusa vezano za prodaju gasa na taj prostor. I u tom pogledu je veoma važno da mi sada imamo neke planove i da u tom pogledu možemo da nešto razgovaramo separatno. Možemo nešto da uspijemo, ali mislim da bi mogli integralno, jer Rusi interesuju u tom pogledu da ne 100 kubika, uvijek im je bolje da prodaju 500 kubika ako mogu. Karikiram, naravno, stvar. I zato sam mislio da je dobro da razgovaram, ali evo, u svakom slučaju, dakle, bit će tu pitanja nekih odnosa koji smo ranije i pitanja o kojima smo ranije razgovarali. Ja vjerujem da je pristojno da i očekivati, nisam razgovarao sa kolegama u predsjedništvu, ali ukoliko bi došao poziv predsjednika Putina da evo, nas trojica posjetimo Rusiju, ja bih bio spreman da tome dam saglasnost. Ne znam, to je sad stvar dogovora i to se upravo koriste takvi sastanci za koji neki misle da ne treba da se desi.
A srpska prestonica užurbano se priprema za sutrašnju posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Posjete ovako visokog ranga podrazumijevaju i maksimalne mjere obezbjeđenja, koje obuhvataju i izmjene režima saobraćaja u pojedinim dijelovima grada. I ranije posjete pokazale su da je Putin u Beogradu uvijek rado viđen gost, pa nema sumnje da će i sutra biti tako. Iz Beograda se javlja Ognjen Mihajlović.
Predviđeno je da okupljanje građana počne oko 15 časova ispred Palate Albanija, odakle se kreće u šetnju ulicom Kralja Milana, pa preko Slavije sve do hrama Svetog Save. Protokolom je predviđeno da se građanima na platou ispred hrama obrate predsjednici Vučić i Putin. Unazad dva dana na tom prostoru nalazilo se božićno seoce, a sada je u očekivanju velikog broja građana ovaj plato potpuno ispražnjen i sređen. Što je interesantno, u doček dobrodošlice Vladimiru Putinu, pored zvanične državne organizacije, uključili su se i sami građani. O tome Vladimir Jestrović, jedan od ovih Beograđana.
Ideja članova skupa, članova organizacije, došlo do ideje hajde da sačekamo gospodina Putina, zato što smo okrenuti i ka istoku i ka zapadu. Mi želimo da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom. Samim tim želimo da tu njegovu posetu napravimo nesvakidašnju. Želimo da se što više ljudi okupi i ljudi koji žele urednu, pravu Srbiju.
Naravno da je ova važna posjeta izazvala brojne spekulacije u štampi. U centru ovdašnjih medija je već danima bezbjedonosni aspekt. Poznato je da će tri srpska miga dočekati Putinov avion u vazdušnom prostoru iznad Srbije, a pretpostavlja se da je čak 250 ruskih specijalaca već odavno u Beogradu. Broj domaćih pripadnika vojske i policije angažovanih za ovaj događaj po tim pretpostavkama iznosi čak 7000. Mnogo se govorilo i o novom predsjedničkom automobilu, ruskom kortežu, koji je zamijenio Mercedes Pullman. Automobil sličnih karakteristika ima samo još američki predsjednik Donald Trump. Ovakve mjere obezbjeđenja nisu pretjerane ili neočekivane, posebno u svjetlu najnovijih događaja, atentata na gradonačelnika Gdanjska. Na to ukazuje Božo Spasić, poznati stručnjak za bezbjednost.
Nikad ne znate taj međunarodni terorizam. Mi, ja da vas podsjetim, Rusija je uvijek bila na udaru međunarodnih terorista. Bilo koje vrste i ISIS-a i njihovih iz Dagestana i Čečeni i tako dalje. Prema tome, oni nisu imuni da odu čak hiljadama kilometra ako bi naneli neku štetu Rusiji. Međutim, evo vi ste vidjeli pre neki dan, dakle dok sad razgovaramo, u zemlji je upravo u okviru tih operacija, pretraga, da li postoje u zemlji bilo kakvi pripadnici, uhapsen jedan pripravnik ISIS-a koji ima u sebe zastavu terorista, znači koji je došao iz Sirije, znači da naše službe, uz pomoć ruskih službi i vjerojatno drugih prijateljskih zemalja, vode intenzivno obradu svih lica koja bi bila sumnjiva. U ovom momentu sa sigurnošću možemo tvrditi da nema terorističkih grupacija ili grupe koja bi u Beogradu mogla izvesti nešto protiv predsjednika Putina, istovremeno i protiv našeg predsjednika Vučića.
Iz policijske uprave za grad Beograd stiglo je obavještenje da će tokom trajanja posjete predsjednika Ruske federacije biti preduzete maksimalne mjere obezbjeđenja po takozvanom prvom stepenu. Također, apeluje se na građane da se pridržavaju uputstava pripadnika MUP-a koji će biti angažovani na obezbjeđenju.
Neizostavna tema na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će i pitanje Kosova. Vojni analitičar Miroslav Lazanski između ostalog za naš radio ističe da će Rusija poštovati i podržati odluku Srbije, kao što je to i do sada bio slučaj, te smatra da će posjeta ruskog predsjednika osim političkog imati i ekonomski značaj. Sa Miroslavom Lazanskim razgovarala je Gostimir Kajaskić.
Beograd je u iščekivanju dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sa Putinome dolazi brojna delegacija, direktori javnih preduzeća, fondova. Biće konkretizovani brojni vidovi saradnje, potpisani memorandumi u više oblasti. Gospodine Lazanski, šta konkretno Srbija može da očekuje od ove posjete Putina?
Najavljen je zapravo ceo set nekih mogućih ekonomskih sporazuma i tako dalje. Pre svega se to odnosi na oblast građevine i energetike. Dakle, Srbija je veliki potrošač ruskog gasa. Mi moramo da budemo sigurni u energetsko snabdevanje sledećih godina, s obzirom da se kapacitet ovog gasovoda preko Ukrajine postepeno smanjuje. Dakle, bit će sigurno sporazumi oko toga. Zatim, naravno, tu je mogućnost izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, jer mi treba da uđemo u ekonomsku zajednicu evroazijske integracije. Dakle, to je tržište od 180 miliona stanovnika, što se otvara srpskoj privredi mogućnost da bude jače prisutna na tom tržištu. Zatim, tu je naravno i politička podrška Rusije, kao i uvek po pitanju Kosova. Inače, kad su problemi na Balkanu, nezavršeni poslovi na ovim područjima, i set vojnih sporazuma oko kupovine ruskog naoružanja, vojne opreme. To bi bilo ono sve. Naravno, teško je u ovom času reći šta će biti sve. Brojna delegacija dolazi sa Putinom. Biće to plod višegodišnje saradnje. Verujem da će se definitivno potpisati neki ugovori koji su ranije najavljeni, srpske železnice. Znate da su Rusi dali kredit za izgradnju brzih pruga. Mislim da ruska kompanija buši neki jedan tunel ili dva tunela kroz Frušku goru na ovoj brzoj pruzi koja treba da ide Beograd-Budimpešta. Dakle, velike su mogućnosti ekonomske saradnje Rusije i Srbije.
Već ste pomenuli Kosovo i Metohiju. Kosovsko pitanje svakako će biti najvažnija politička tema, možemo slobodno reći. Može li se reći da Putin u Beograde dolazi u veoma važnom trenutku za Srbiju, kada je konačno potrebno pronaći rješenje za južnu srpsku pokrajinu?
Putin dolazi u Srbiju i naravno da će podržati svaku vrstu stava Srbije koji Srbija zauzme. Dakle, to je ono što je još ranije rečeno, Rusi ne mogu biti veći Srbi nego što su Srbi. Znači, ono kako Srbija bude odlučila da je njen stav po pitanju Kosova, nema razloga da Rusija taj stav ne podrži. Dakle, Rusija će ići u onoj meri za stavom Srbije ukoliko Srbija bude se zauzela po tom pitanju. Dakle, inače, lično mislim da pitanje Kosova, rješenje pitanja Kosova nije tako brzo na vidiku, da će to ići dosta teško. Nisam siguran da će to 2019. godine biti spakovano i završeno, jer pre svega ne zavisi to od nas, od Srbije, zavisi pre svega od Prištine, odnosno od Amerikanaca. Moguće da je nekome u Sjedinjenim Američkim Državama, u dubokoj državi, u Vašingtonu, možda i nije stalo da se to tako brzo završi, da imaju jedan nerešeni konflikt na Balkanu, gde mogu da povremeno arbitriraju i zapošljavaju Evropsku uniju oko toga. Dakle, Srbija je jasno rekla da je spremna na kompromis, ali je pitanje šta Albanci, odnosno šta Priština smatra pod terminom kompromis. Da li su oni spremni na kompromis? Dakle, u ovom času mislim da kompromis nije samo zajednica srpskih opština, nego je to mnogo nešto više. Dakle, mi u ovom času nemamo. Mi imamo samo našu izraženu lepu želju za kompromisom, a sa strane Albanaca nemate ništa. Oni apsolutno odbijaju. Oni nisu već više od 5 godina nisu u stanju da formiraju zajednicu srpske opštine, na što su se obavezali briselskim sporazumom.
Da li će se na dnevnom redu naći i Republika Srpska?
Je jasno da Moskva podržava Republiku Srpsku, konačno politički uvijek stajala iza Republike Srpske kad god je to trebalo. I u okviru razgovora o Dejtonskom sporazumu i posle. Bilo kakvi pritisci na Republiku Srpsku uvijek su izazivali negativnu reakciju Moskve i Moskva je na neki način glavni politički pokrovitelj Republike Srpske.
Mjere bezbjednosti zbog dolaska Putina podignute su na najviše nivo, a ruskog predsjednika čuvaće oko 7000 policajaca. Ruski obavještajci su već stigli u Beograd. Biće primijenjene i posebne mjere fizičke i tehničke bezbjednosti. Gospodine Lazanski, možete li nam pojasniti kakve su to konkretno mjere? Evo, pojedini mediji prenose i da će se Putin kroz Beograd voziti u posebnom automobilu proizvedenom u Rusiji, a namijenjenom potrebama predsjednika.
Kao i američki predsjednik i predsjednik Putin gde god ide, ne samo u Srbiju, nego bilo koju zemlju, vozi se u svom automobilu. posebno, ne zbog toga što bi to predstavljalo neku posebnu vrstu, ajde kažemo, blindirane zaštite, nego zato što taj automobil ima sve radiokomunikacione uređaje koji su potrebni ruskom predsjedniku, da u svakom trenutku ima vezu sa svojim glavnim štabom za nuklearnu trijadu, odnosno on u svakom trenutku, ono što američki predsjednik ima, ono crno koferče koje nosi uvijek njegov adjutant pored američkog predsjednika, isto tako crno koferče ima i Putin, a u autu također ima sve moguće elektronske komunikacijne uređaje koji mu pružaju mogućnost da u svakom trenutku naredi svojim oružanim snagama eventualni nuklearni odgovor na eventualni nuklearni napad na Rusiju. To su jednostavno stvari koje i američki i ruski predsjednik uvijek imaju uza sebe. Ruskom predsjedniku u Srbiji ne preti nikakva opasnost što se tiče Srbije. Znači, ruski predsjednik uživa u Srbiji fantastičnu popularnost, kao što uživa Vladimir Putin isto popularnost ovdje u Republici Srpskoj. E sad, da li bi moglo doći do nekoga, eventualnog nekog stranog elementa koji bi pokušao nešto da uradi, to uvijek postoji mogućnost i zato srpske službe bezbednosti i zajedno sa ruskim službama bezbednosti prave jednu vrstu obaveštene procene i postupa se u skladu sa procedurom kad dolaze takvi gosti. Inače, kažem, posjeta Vladimira Putina Srbiji je nešto što potvrđuje jednu jako dobru relaciju između službenog Beograda i Moskve. I Vladimir Putin u najširim slovima srpskog stanovništva uživa veliku popularnost. Što se toga tiče, on bi mogao mirno da prošeta knez Mihajlovom bez ikakvog obezbeđenja, kao što bi ovdje u centru Banja Luke isto mogao da prošeta da naišao na oduševljenje građana. Ali službe imaju svoje procene i to je tako. On mora da se povinuje onome što mu službe nalažu kad je u pitanju njegova lična bezbednost. Uvijek imate razno raznih ludaka i razno razne ekstremističkih grupa koje mogu da planiraju ovo ili ono.
Brojni stručnjaci smatraju da je ova posjeta Srbiji bitna i za samog Putina, jer Rusija preko Srbije vraća svoj uticaj na Balkan.
Pa jeste, mada kad gledate rusku diplomatiju, ona nešto nije bilo posebno aktivna, konkretno slučaj Makedonije i slučaj Crne Gore. Dakle, tu je Rusija kasnila kad je u pitanju njezin uticaj i tako dalje. Sad, naravno, govoriti o nekom ruskom uticaju na Balkanu je pomalo smešno kad uzmete koliko je uticaj SAD i ostalih zapadnih zemalja i preko medija i preko nevladinih organizacija i preko svega. Vi uzmete samo koliko listova dnevnih u Srbiji su praktično u vlasništvu zapadnog kapitala, koliko televizijskih stanica je pod ajde kažemo, direktoratom je u vlasništvu zapadnih kapitalista, tajkuna i tako dalje. Ne bi sad po imenice išao ni na dnevne listove, ni na nedeljne listove, niti na televizijske stanice. Vi u Rusiji imate samo jednu radio stanicu, to je Sputnik. Sve ostalo su ili pod zapadnim uticajem ili su srpske stanice i tako dalje. Tako da govoriti o nekom ruskom uticaju u kontekstu zapadnog uticaja na području Balkana ovdje je smešno. To je taj uticaj, barem što se tiče medija, što se tiče banaka, kapitala, je minoran, apsolutno minoran. E to je ta disproporcija, raspoloženje naroda i ono što imate na javnoj sceni. Velika razlika.
Po vašem mišljenju, kako će na sutrašnje događaje u Beogradu gledati iz Evropske unije?
Pa, zvanično neće moći ništa da nam predbace, jer i zvaničnici Evropske unije se utrkivaju da odu u Moskvu, od, ne znam, talijanskih političara preko, ajde kažemo, slovačkih i tako dalje. Pa u ostalom, Angela Merkel isto također vrlo često se sreće i telefonira sa Vladimirom Putinom. Sad, to što je dozvoljeno Angeli Merkel sad ne bi bilo dozvoljeno srpskim liderima, srpskim političarima. Srbija ima nezavisnu poziciju, ima svoju samostalnu spoljnu politiku i apsolutno ćemo odbiti bilo kakvu vrstu kritike, bez obzira sa koje strane ona došla, to što smo mi imali takav prijem Putina i što je on imao takvu vrstu razgovora i saradnje i tako dalje. Rusija je jedno ogromno tržište, ponavljam, zajednica, odnosno Evroazijska unija ima tržište od 180 miliona ljudi. Među državama u principu niko se ne rukovodi načelima ljubavi i prijateljstva, nego načelima interesa. Svaka država pre svega mora da štiti, ako je pametna, svoje nacionalne interese. Srbija ih štiti. I prema tome, Naravno da će na zapadu u Briselu biti i onih zlogukih komentara, evo, Srbi su mali, Rusi na Balkanu i tako dalje. Ali ne verujem da će sa zvanične razine bilo šta u tom smislu biti poručeno, osim možda nekih onih već uobičajenih floskula o tome da Srbija mora svoju spoljnu politiku upodobiti sa politikom Evropske unije. Ali onda postavite pitanje, a šta je to danas politika, spoljna politika Evropske unije? U čemu je ona zajednička? Nema je ni po pitanju migranata, nema je po pitanju ni sankcija Rusiji, nema je po pitanju Sirije, nema po mnogim pitanjima vi danas nemate zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. A samo se nama stalno to nameće kao moramo da usaglasimo, a još nismo članica Evropske unije. Dakle, mi do trenutka ulaska u Europsku uniju, a to je ono pitanje kad će, to niko ne zna, možemo da vodimo potpuno samostalnu spoljnu politiku.
Prethodnih godina bilo je riječi o isporuci S-400 sistema Srbije. Da li će biti realizovano to i da li će sutra jedna od tema biti unapređenje vojne saradnje između Rusije i Srbije, ali i isporuci nekog novog naoružanja Srbije?
Za S-400 nema šanse, to je vrlo skup sistem. To je jedno, za S-300 također mala šansa, isto skup sistem, ali daj Bože da kupimo pancir, mislim da ćemo to kupiti, i eventualno Buk M1 ili Buk M2. S time bi mi naš protivavionski sistem odbrane dobro kompletirali i zaokružili. Nema potrebe za S-300 u ovom trenutku. Kažem, pošto mi imamo dosta solidan sistem još nasleđen iz bivše Jugoslavije koji smo u međuvremenu modernizovali sa pancirom i sa bukom, on bi bio dobro zaokružen i bio bi sasvim solidan PVO sistem. Ali, znate, u novinama to je jako onako poželjno za prve stranice novina i za udane naslove S-300, S-400. Kao da su to neki čarobni štapići koji rješavaju sve. Mislim, prvo skupi sistemi, kažem, drugo pitanje je da li ih možete dobiti pod ovim ili onim okolnostima. A treće, i naravno, ja bih volio kad bi imali 10 sistema S-400, ali znate koliko košta jedan sistem S-400? To je ispod 800 miliona dolara. Najobičnija baterija nije, ako nije i preko milijardu dolara. Mi u ovom času tih para nemamo, a kažem, sa pancirom i sa Buk M2 ili M1 imali bi najbolji PVO sistem u ovom delu jugoistočne Evrope, tako da je to. A dobro, bit će sigurno nekih dogovora o nekim drugim kupovinama ruskog naoružanja za koje smo mi zainteresovani i o kojima je ranije bilo reč, a koje treba sad finiširati.
Gospodine Lazanski, hvala vam za razgovor.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin do sada nikada nije uslovljavao Srbiju kada je riječ o njenom evropskom putu, što nije bio slučaj sa pojedinim zvaničnicima zapadnih zemalja, smatra glavna urednica srpske redakcije Sputnika Ljubinka Milinčić. Za naš radio ističe da će se sutra iz Beograda poslati važne poruke. Dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan, bolje vas našla.
Povod za razgovor više nego značajan, četvrti put, ako se ne varam, u Srbiju doputovaće predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Srbiju i Rusiju spaja viševjekovno partnerstvo i saradnja. Mediji prenose da je mnogo pitanja na stolu, od integracije Srbije u Evropsku uniju, regionalnih pitanja, svakako i Kosova, tu su i projekti u oblasti energetike. Po vašem mišljenju, šta bi mogla biti ključna poruka koju će ostaviti Vladimir Putin nakon ove posjete? Jer je teško, a možda i neozbiljno očekivati da će o svim pitanjima biti dogovoreni detalji.
Putin i Vučić će razgovarati o mnogim stvarima koje su uglavnom poznate na osnovu spiska ugovora koje će potpisati dva predsjednika i njihovi saradnici. Međutim, glavna stvar, ili je po meni glavna stvar o kojoj će se razgovarati, o kojoj će se morati doneti nekakvi zaključci, je pitanje rješavanja problema Kosova i Metohije. Nama stalno nameću sa zapada potrebu da što pre rešimo taj problem i po mogućnosti na način koji se njima dopada. Jedini čovjek koji nam nikad ništa ne uslovljava, koji nikad ne zahteva nešto, a koji može da nam pomogne, je Vladimir Putin. Rusija nikad od nas nije tražila ni postavljala ultimatume da moramo da uradimo ovako ili onako, ali je uvijek stajala uz nas prilikom rješavanja naših problema. Tako da i sada, ako se dva predsjednika dogovore, ako se zajednički razradi strategija daljeg nastupa u svetu sa temom Kosova, mislim da će svima biti bolje.
Da li će se Zapadu svidjeti poruka predsjednika Putina o Kosovu?
Sigurna sam kakva god ta poruka bila, ona se Zapadu neće svideti, jer se Zapadu pre svega Putin ne dopada i sve ono što se radi ovde i taj veličanstveni doček koji Srbija priprema za dragog gosta, sasvim sigurno se neće Zapadu dopasti, ali mene to ne sekira, ali nama se ne dopadaju mnogi postupci Zapada, pa eto, preživet ćemo.
Sutra bi sa Vladimirom Putinom trebalo da se sastane i predsjedavajući, odnosno srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. To je još jedan u nizu sastanaka. Saradnja sa Srpskom intenzivirana je u posljednjih nekoliko godina. U Banja Luci se gradi Srpsko-ruski centar, realizovano je nekoliko projekata u oblasti energetike, govori se i o izgradnji postrojenja za plin u Zvorniku. I predsjednik Putin je u intervju za medije Srbije rekao da se saradnja sa Republikom Srpskom odvija na osnovu uzajamne koristi. Kako vi gledate na to?
Ja, za sve vreme koje sam provela u Rusiji bila sam jako svesna i videla se koliko Rusija pažnje posvećuje odnosima sa Republikom Srpskom. Nekad su se ti odnosi, zapravo kontakti odvijali na nivou grada Moskve i Banja Luke, međutim sad su se podigli na najviši mogući nivo i kontaktiraju dva predsjednika. Tako da, a kad se govori o uzajamnoj koristi, naravno, to je prijateljska korist u svakom slučaju, a kad je ekonomija u pitanju, tu nema prijateljstva. Dakle, sve što Rusija uloži u Republiku Srpsku, se podrazumeva se da je to nešto što će zarađivati novac, ali to je princip na kome funkcioniše ceo svijet.
Evo, spomenuli smo na početku našeg razgovora i energetiku. Mnogo se je govorilo o Turskom toku. Da li je moguće pričati o datumu završetka projekta i da li bi Srbija mogla da tokom ove posjete učvrsti svoju poziciju kada je riječ o transportu gasa u Evropu?
Sigurna sam da će Srbija učvrstiti svoju poziciju, mada je ta pozicija od uvek bila dobra. Rusija nikad nije postavljala kao problem transport gasa do Srbije. Problem je napravio Zapad. U međuvremenu se Zapad osjetio da je njima neophodan Severni tok 2 i veća količina gasa i sad su postali malo mekši, a i mi smo zajedno sa Rusima naučili kako je moguće izbeći neke zamke koje oni stalno postavljaju i Rusima i nama. Tako da je vrlo moguće, ja se iskreno nadam i sigurno, da mi budemo jedan deo tog sistema gasovoda koji će donositi gas nama i da budemo u situaciji da ne zavisimo od potpuno nestabilnog prolaska gasa kroz Ukrajinu.
Često čujemo poruke da Srbija mora okrenuti leđa istoku ili zapadu i odlučiti se kojim će putem ići. Međutim, upravo je predsjednik Putin rekao da poštuje kurs Srbije na putu ka Evropskoj uniji te naglasio da Rusija ne stavlja Srbiju pred vještački izbor. Da li je moguće sarađivati sa Rusijom, a izbjeći probleme kada je riječ o pristupanju Srbije Evropskoj uniji? Jer iz Evrope očigledno ne gledaju blagonaklono na bilo kakvu saradnju sa Rusijom.
Činjenica da sve ovo vrijeme mi sarađujemo sa Rusijom maksimalno, istovremeno sarađujemo i sa Zapadnom Evropom, govori da je moguće. Treba hteti. Ja sećam da sam ranije razgovarala svojevremeno sa nekim ljudima u Rusiji i pitala ih dokle mi možemo da govoreći jezikom Zapada sedimo na dve stolice. A oni su mi uglavnom odgovarali dokle hoćete. Dakle, možemo kad hoćemo, a hoćemo i pokazalo je vreme da možemo.
I evo, za kraj mnogo pažnje izazvalo je obezbeđenje tokom posjete ruskog predsjednika Beogradu. Ovo je uobičajena procedura kada dolaze takvi svjetski državnici. Prvi put će predsjednika Putina pratiti i tri MIG-a koja su do prije nekog vremena bila u vlasništvu Rusije, a sada Srbije. Da li je to možda, evo, dobar povod da se razgovara o saradnji u oblasti vojne industrije koja je intenzivirana posljednju deceniju?
Ja sam vidjela dogovore, odnosno spisak ugovora koji će biti potpisani memoranduma i tamo nema nikakvog pominjanja vojne industrije. Međutim, to ne znači da nema razgovora o tome. Sasvim sam sigurna da će ti razgovori biti obavljeni, ali to je jedna oblast o kojoj se baš ne priča mnogo i o kojoj se sazna onda kad je već sve završeno. Tako da verovatno će biti razgovor, ali mi o njima bar u ovom trenutku nećemo ništa znati.
Zahvaljujemo na razgovoru i vašem izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Se smiješ, moja si kad suze liješ, moja si kad.
kad grizeš nokte neodoljiva. Moja čak i kad se ljutiš, pa i onda kada čutiš, moje si kad glumi ženu, a još si malena.
U 17:40 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na društvenim mrežama objavljen je video koji slavi vakat kada će doći rat i poziva mudžahedine iz Europe da se ujedine i dignu kada dođe vrijeme za džihad. Kontroverzni video na svom Facebook profilu objavio je izvjesni Vahidin Delić i za samo nekoliko dana imao je više od 75.000 pregleda. U videu nepoznato lice ističe da se kada bude objavljen poziv na džihad neće odazvati samo 10.000 mudžahida svetih ratnika iz BiH, već i svi iz Europe. Danas su se u medijima pojavile i informacije da je pripadnik vehabijskog pokreta Dava Tim Centar Armin Alibašić, koji je uhapšen 13. januara u Novom Pazaru, spremao teroristički napad u Srbiji. O ovim događajima i njihovoj korelaciji sa stručnjakom za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem razgovarao je Darko Šavija.
Gospodine Galijaševiću, kako komentarišete novi video objavljen na društvenim mrežama, a u kojem se između ostalo govori da je u BiH 10.000 mudžahedina, kako kažu, spremnih na džihad?
To je zabrinjavajuća informacija, obzirom da se ona podudara sa informacijama obavještajnih službi država u regionu. I Hrvatska je operisala sa brojem od 10.000 muđahedina i obavještajne službe Srbije, prije svega BIA ima, ali i vojno-obavještajna agencija imaju informacije da se radi o 10.000 ljudi. Svakako ovaj video je zabrinjavajući, on nam ponovo skreće pažnju na Balkan, na organizovanje radikalnih islamista na Balkanu kroz razne forme, forme paradžemata, forme nevladinih humanitarnih organizacija, kupovinu pojedinih niskobudžetnih portala i niskobudžetnih novinara koji o njima trebaju da pišu pozitivno, lokalnih ljudi, način na koji praktično ovaj kroz migrantski talas desetine hiljada ljudi ulazi u Bosnu i Hercegovinu i Siriju. Dakle, sve te okolnosti i uz povratak i napuštanje vojske Sjedinjene Američke Države Sirije bacaju novo svjetlo na buduće događaje na Balkanu. Dakle, ovaj video upravo nam pokazuje značaj Balkana za radikalne islamističke grupe i terorističke organizacije, za takozvane muđahedine. U tom videosnimku mi možemo vidjeti veličanje odreda El Muđahedin, jedne zločinačke vojne formacije koju je Al-Qaida stvorila u ratu u Bosni i Hercegovini, koja je bila na direktnoj telefonskoj komunikaciji sa svim svjetskim vođama, terorističkim vođama i islamističkim liderima u svijetu. I sa Bin Ladenom, ali i sa predsjednicima Turske i Irana, sa kraljem Saudijske Arabije i tako dalje. Dakle, kada se vidi takav značaj i kada se vide mogućnosti njihove ulaska kroz migrantske talase, kada se vidi broj pregleda koji se desio tamo, naravno da ovo postaje i tekako signal za uzbunu.
A signal za uzbunu dolazi iz Srbije. Naime, pripadnik vehabijskog pokreta koji je uhapšen 13. januara u Novom Pazaru u Srbiji spremao je teroristički napad, prenose danas pojedini mediji. Do kog nivoa je došla ta opasnost od vehabijskog pokreta i u BiH i u Srbiji?
Uhapšeni Armin Alibašić, mladić od 21 godinu, već je imao ratno iskustvo u Siriji. Ono što je zabrinjavajuće kod njegovog hapšenja jeste činjenica da je imao prilično sofisticiranu opremu. Dakle, ne samo ovaj put minsko-eksplozivna sredstva ili neka hemijska sredstva, nego je imao i snajper sa optikom. Dakle, posjedovanje snajpera govori o planiranim atentatima i napadima na štićena lica, na važne političke ličnosti, na takozvane ubistva. Dakle, možda je ovaj video zapis o kome smo prethodno govorili povezan, dakle, sa hapšenjem Armina Alibašića. Vjerovatno je identitet Vahidina Delića, kako je potpisano u video uratku, vjerovatno izmišljeno, ali činjenica da u video objavljenom videozapisu koji je imao 75.000 pregleda već, dakle, mi vidimo da se žestoko optužuje Srbija. Srbija se može optuživati iz razloga što je u ovom trenutku ona jedina ozbiljnija država nastala raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sve drugo su banane državice, prilično nesposobne, vođene s polja, vođene i upravljane od strane ambasadora ili duboko na unutrašnjem planu podijeljene. Ali, dakle, bez obzira na taj izvor moguće mržnje prema Srbiji koji se pojavljuje u videozapisu, mržnja prema Srbiji može biti, dakle, i iz krugova saboraca džihadista koji su sa Arminom Alibašićem ratovali, obzirom da se ovo sve pojavljuje u roku od 48 sati. Dakle, i jedno i drugo i hapšenje Alibašića i videozapis Vahidina Delića. Dakle, jasno je da postoji aktivizam radikalnih islamističkih grupa i njihovih organizacija. Jasno je da su oni ovdje dobro organizovani, da se pripremaju za dalje djelovanje i broj paralelnih džemata iz kojih odlaze na strana ratišta i u kojima se regrutuju praktično teroristi, raste iz dana u dan. A istovremeno imamo zatvaranje jednog bojnog polja. Bojno polje u Siriji se očigledno zatvara i mi sigurno imamo razloga da analiziramo situaciju, da ozbiljno pratimo situaciju, da novo bojno polje ne bude Balkan, a da ove snage koje se oglašavaju i u videozapisima i naoružavaju snajperima, eksplozivima i tako dalje, ne budu osnov za vođenje i destabilizaciju Balkana ili izazivanje nekih novih međunacionalnih sukoba.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam za ove informacije.
Hvala vama.
I za kraj, kako smo naveli u najavi emisije, minute ćemo posvetiti visokom obrazovanju. Tematska sjednica proširenog kolegijuma i senata Univerziteta u Banja Luci o upisnoj politici za akademsku 2019-2020. godinu održana je danas. Na sjednici su razmatrane demografske osnove upisne politike kao i informacije o upisanim studentima od akademske 2013. i 14. do 2018. 2019. godine. Resorni ministar ministar Srđan Rajčević najavio je mogućnost određenih racionalizacija studijskih programa na univerzitetima zbog smanjenja broja upisanih studenata. Opširnije Darko Šavija.
Posmatrajući demografsku sliku Republike Srpske u narednim godinama, realno je da se očekuje manji broj studenata koji će se upisivati na fakultete Univerziteta Srpske, kaže demograf s Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Draško Marinković.
Obzirom na demografsku sliku, ja mogu pričati sa aspekta dakle, struke, sve projekcije ukazuju da će nam imati manji broj studenata na upisu. Dakle, intenzivan demografska recesija koja nekoliko godina zadnjih je prisutna, inicira da imamo broj smanjenih učenika u osnovnim školama, tako i u srednjim školama, pa naravno tako će biti na univerzitetu. Sve zajedno dovodi od deficita, dakle, i onih smjerova dakle, koji će se pojaviti kod nas i moramo razmišljati o tome koje korake da uradimo da bi unaprijedili dakle, upisnu politiku i prije svega uzeli obzir demografske faktore. Demografski faktori nekoliko zadnjih godina su veoma poražavajući, ukazuju dakle, da intenzivno smanjenje broja populacije. Dakle, ako pogledamo statističke podatke zadnjih 4-5 godina, dakle, vidjet ćemo da nam se populacija ukupno smanjila samo po osnovu prirodnog priraštaja svega 5%, a da ako tome dodamo i emigracione procese, sigurno da ćemo imati zadnjih 5 godina manje za 50.000 stanovnika. To sve rezultira dakle, i tendencijama koje se manifestuju prema broju upisanih studenata, pa tako možemo reći da smo recimo imali tamo negdje maksimum upisanih studenata oko 40.000 prije nekih 10 godina, a sada taj broj je ispod 30.000. Dakle, kako imamo manji broj osnovaca za 30%, tako nam se smanjuje broj srednjoškolaca za negdje 20%, a broj studenata već za 30%.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da će se pri kreiranju upisne politike za akademsku 2019-2020. Godinu sagledati svi faktori i dodaje da postoje prijedlozi za smanjenje određenih studijskih programa.
Jedan od zaključaka i Senata i proširenog kolegijuma je bio dakle, da se na neki način smanji broj studijskih programa i načini, dakle, prioritet onih studijskih programa za koje vlada veće interesovanje. Posebno moram da ovdje istaknem da takvu aktivnost su preduzeli neki fakulteti, recimo moram da istaknem Pravni fakultet koji je studijske programe drugog ciklusa značajno je redukovao broj studijskih programa na drugom ciklusu studija i uradio modernizaciju, dakle, drugog ciklusa studija. U ovoj godini pokrenuta inicijativa za licenciranje trećeg ciklusa studija također na pravu koji do sada nije bio itd. Dakle, niz aktivnosti smo na univerzitetu poduzeli i ja očekujem i rezultate na sljedećem upisnom roku.
Ministar za visoko obrazovanje Srpske Srđan Rajčević ističe da je u skladu s potrebama tržišta rada i određenim trendovima moguća racionalizacija studijskih programa Univerziteta Srpske.
Cilj je naravno da ministarstvo dobije pravu sliku stanja, da na osnovu te slike napravimo određenu dakle, i racionalizaciju studijskih programa, odnosno da sagledamo u skladu sa potrebama tržišta rada, dakle koji studijski programi su oni koji su potrebni Republici Srpskoj u budućnosti, da li postoje oni koji nisu potrebni, dakle samo Republici u budućnosti i koji su to dakle, da se identifikuju i da na osnovu toga ministarstvo preduzima određene mjere. Ja sam informisan dakle, da postoje slični ili isti studijski programi dakle, i na dva javna univerziteta kao i na privatnim univerzitetima u kojima vlada manjak dakle, zainteresovanosti. To je nešto znači, čemu će se ministarstvo sigurno posvetiti i da vidimo kako može napraviti određene uštede i racionalizaciju. Ono što je sigurno, ono što ministarstvo neće dozvoliti, to je dakle, da studijski programi, odnosno studijski programi na kojima postoji višak nastavnog osoblja, manjak studenata da budu, da egzistiraju kao takvi. Dakle, to je sigurno jedna od stvari koje će se ministarstvo posvetiti, jer to zapravo Republici dakle, stvara određeni teret. Postoji mogućnost racionalizacije, znači da se određeni studijski programi izvode znači, na jednom od dva univerziteta, znači to sve modalitete u kojima moramo razmišljati. Kada govorimo o racionalizaciji, govorimo o tim stvarima. Ne govorim nužno znači, o prestanku radnog odnosa za bilo kojeg nastavnika.
Komentarišući aferu s lažnim diplomama u Hrvatskoj, zbog koje ta država vrši provjeru 90.000 diploma, ministar Rajčević rekao je da ne isključuje mogućnost akcije kontroli diploma u Republici Srpskoj.
Dakle, mi nismo imali do sada u planu takve akcije, ali evo, s obzirom na ove medijske napise koje se pojavile, znači ja ne isključujem mogućnost takve akcije opsežne u Republici Srpskoj samoj. Naravno da postoji taj problem, kao što smo svjesni, evo, i što vidim iz medijskih napisa, dakle, da postoje određene mahinacije i zloupotrebe, znači u tom smislu. Ministarstvo će razmotriti svoje sljedeće korake po tom pitanju, naravno u saglasnost vlade dakle, i ostalih ministarstva u samoj vladi. Znate, to nije samo problem, znači ni javne uprave, ni bilo kog pojedinačnog društvenog sektora. To je problem generalno, znači koji se mora pristupiti na taj način. Opsežno i u skladu sa tim mi ćemo se ponašati.
Rektor Radoslav Gajanin rekao je da Banja Lučki univerzitet redovno kontroliše sve diplome svojih zaposlenih.
Što se tiče univerziteta u Banja Luci, svi dokumenti su podložni kontroli, a naročito diplome. Dakle, pogotovo kod zapošljavanja nastavnika i saradnika i zasnivanja radnog odnosa na univerzitetu u Banja Luci. Naročito su podložne kontroli diplome nastavnika i saradnika koji nisu završili univerzitet u Banja Luci. Dakle, mi jednostavno nazovemo ustanovu i kažemo izvolite, molim vas, provjerite nam ovu diplomu i ne postoji mogućnost uopšte zasnivanja radnog odnosa na univerzitetu prije provjere validnosti diplome, odnosno ne samo diplome, nego i drugih dokumenata koji se zahtijevaju prilikom konkursa.
Prošle godine fakultete Univerziteta u Banja Luci upisalo je oko 2100 studenata, a sličan broj očekuje se i naredne akademske godine, rekao je Gajanin.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 16. januar u aktualnostima Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš program. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.